labāk dzīvot.
Dažreiz tomēr der atcerēties, ka dzīvojam zināmā mērā privileģētos apstākļos, salīdzinot ar miljardiem citu planētas iedzīvotāju. Par ko runa? Par ūdeni. Nav noslēpums, ka daudzviet pasaulē, arī Eiropas dienvidos, vasaras laikā dzeramais ūdens ir un var būt deficīts. Viens no risinājumiem – lielāks un mazāks attīrīšanas iekārts un sistēmas, kas var attīrīt, piemēram, jūras ūdeni. Vienkāršākā no tām – poliamīda, respektīvi tas ir polimērs, membrāna, kurai cauri tiek filtrēts jūras ūdens, un kad tas tic cauri membrānai, tas jau ir dzerams. Tik tā labi, bet kā izrādās, šādu membrānu ilgspēja ir stipri ierobežota, jo membrānas aizsērē, īpaši smaga membrānas ietekmē bioloģiskais piesārņojums, ko, protams, var dabūt nost mazgājot membrānu ar dezinfekcijas līdzekļiem, kam pievienos hlors. Bet hlors, diemžēl, poliamīdu plēvi bojā. Tātad membrānas jāmaina bieži, un līdz ar to process paliek ļoti dārgs. Menahema Elimelecha laboratorijā tapusi reversās osmozes membrāna, kas ne tikai atsāļo ūdeni, bet ir izturīga pret hloru un piesārņojumu. Veiksmi saslēga materiāls – poliesters, jā, tas pats, ko bieži izmanto apģērba ražošanā. Membrāna esot izstrādāta tā, ka to viegli būs integrēt ūdens attīrīšanas tehnoloģijā, aizvietojot vecās ne tik izturīgās membrānas. Bet mēs šodien par to ūdeni, kur mājās nekādi filtri nebūs vajadzīgi. Iveta Zvēniec pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Tā nu tas ir, bet grūti būs atrast veikalu, kurā netirgotu dzeramo ūdeni. Nevis avota vai minerālo, bet vienkārši dzeramo ūdeni. Kaut gan daudziem veikaliem apkārt ir tikai daudz dzīvokļu mājas ar centralizēto ūdens apgādi. Kāpēc cilvēki izvēlas pirkt ūdeni veikalā, nevis lai padzertos lietotu krānu ūdeni? Aizspriedumi vai objektīva realitāte? To mēģināsim noskaidrot šīs stundas laikā. Domāju, ka es aicināšu uzreiz klausītājs iesaistīties, ja jūs tiešām speciāli pērkat dzeramo ūdeni veikalā, tad varbūt uzrakstiet vai nu mājaslapā latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, vai nu attiecīgi mūsu WhatsApp saziņā tālruņa numurs 25660440 un attiecīgi tur rakstiet, jā, tātad saziņa rakstiski. Bet mani studijas vieši šodien ir Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors Sandis Dejus. Sveicināti!
Sveiks!
Rīgas ūdens pārstāve apvienotās ūdens kvalitātes kontrolas laboratorijas vadītāja Gunita Kona.
Labdien.
Un medicīnas nāk doktore un bioru direktore Olga Valciņa. Sveicināti!
Labrīt!
Sākam ar to, ka varbūt izstāstīsim tādas jau sen kādreiz stāstītas lietas, bet atkārtosim mūsu radio klausītājiem par ūdens kvalitāti, kāda tā mums būtu jānodrošina sevišķi tiem, nu tiešām, kas lieto krānu ūdeni, kas sāks, kas uzņemsies?
No, labi, es varu mēģināt, jā. Nu, tad, faktiski mums atbilstojuši dzeramo ūdens nekārtīgumu prasībām Latvijā un tāpat arī visā Eiropā un lielāk, kur tas ir pasaulē, ir jānodrošina ūdens kvalitāte un drošums. Tas nozīmē, ka ūdens katrs malks nerada nekādas nepatīkamas emocijas, kā kvalitāte, kad jābūt ir atbilstoši nu, ar minimālām kaut kādām garšas īpašībām. Tai pašā laikā jābūt arī drošam, kas nozīmē, ka ūdeni nevar būt nekādu cilvēka veselību vai dzīvību apdraudošu vielu vai mikroorganismu, kas varētu nodarīt kaitējumu. Tātad divas svarīgas lietas, ko mēs arī cenšamies izšķirt – ūdens drošums un ūdens kvalitāte, par ko mēs runājam, dzeramā ūdens sakarā. Mm-hmm. Tas mums arī jānodrošina ne tikai ūdens sagatavošanas procesā, bet jebkurā krānā, kur ūdens tiek nodrošināts savu centralizētu ūdens apgādes sistēmu.
Kā mums ar to klājas? Izdodas šo standartus uzturēt augstus?
Jā. Institūts Bior jau daudzus gadu desmitus veic ūdens analīzes, un mēs gadā veicam apmēram 100 000 ūdens analīžu. Mēs ļoti labi redzam, kas ir un kas nav. Un tāds ātrais secinājums, 99% gadījumu mūsu ūdens ir ļoti labs. Atbilst visām prasībām. Tas nozīmē, ka nav nekādu pārsniegumu nekaitīgumu rādītājiem. Minimālās, kā Sandis teica, kvalitātes prasības ir sasniegtas.
Minimālās, jā.
Protams, jā. Jo tas, ko laboratorijas dara, laboratorijas vērtē ļoti formāli. Atbilst normai vai nē, ir kaut kāda formāla norma noteikta cipars. Piemēram, ka 100 ml nedrīkst būt neviena zarnoviņas grupas baktērija. Varbūt uz litru kāda viena skrien, bet 100 ml nav ūdens atbilst. Un tieši tā tas arī notiek, un tāpēc mēs visi vienmēr sakam, ka dzeramais ūdens Latvijā atbilst prasībām, ir drošs, ir kvalitatīvs, un to var droši dzert.
Tas 1%, ko tas nozīmē, tā būs kaut kā tikai pieļaujamā kļūda?
Attiecībā uz centralizēto ūdeni, kas tek pa caurulēm, tur ir ļoti daudz ietekmējošo faktoru. Ja, tur pēc tam inženieri var ilgi un gari stāstīt, kā rodās avārijas, kā dažādas noplūdes, kā ietekmē virszemes ūdens, kā apstrādes procesā, ja tāda tiek veikta, notiek dažādas kļūdas. Un tad ir 1% gadījumu šis un tas notiek. Bieži vien tas 1%, piemēram, var gadīties arī tā, ka centralizēto, ka piegādātājs piegādā līdz māju ūdeni, tur atnāk atbilstoši, un pēc tam mājas iekšienē kaut kas sabojājas. Parādās kaut kāda slikta smaka, izrādās, ka cilvēki ārkārtīgi daudz taupa ūdeni, un viņiem ir aizaugušas caurules, tāpēc, ka viņi tērē ļoti maz. Var gadīties, kā vecajās ēkās ir ūsa parādās, zelsts parādās. Ja? Var gadīties kaut kādas reģionam īpašības, tā kā mums ir mangāns, piemēram, Latgalē kaut kādā Krāslavas reģionā parādās. Tās lietas var parādīt periodiski, ko sakārto ar atdzelžošanas sistēmām, ja runājam par dzelzi. Tas, pa ko mēs bieži vien kā cilvēki aizmirstam, mēs aizmirstam par ēku iekšējiem tīkliem, kas arī būtu jāuztur kārtībā, droši vien, ka daudzās ēkās būtu jānodarbojas ar pamazām nomaiņu, par ko mēs arī aizmirstam un domājam, ka ūdens tas ir pilnīgi viss un vienmēr ir vainīgs kāds trešais, nevis tas, kas ir ēkā iekšpusē notiek. Bet ja vēlreiz par analīzēm, tad 99% gadījumu ir mums ir labs ūdens, periodiski kaut kas gadās un tas ir šī pudelēs pildītā ūdens plus, kur šo ārējo faktoru ietekmē daudz mazāk, tur kvalitāte ir, var teikt, vienmēr stabilāk.
To es gribēju arī jautāt tālāk, jo jūs jau arī tomēr skatāties, kas tur notiek. Ja? Tad tur var teikt, ka ir ļoti labi.
Tur ir stabilāka kvalitāte. Tur negadās kaut kādas ārējās nelaimes, jo parasti jau ražotājs, tas, kurš pilda pudelēs, ievēro kaut kādas ražošanas prasības un šādas nelaimes izķer ražošanas brīdī, jo viņi diez vai, ka grib atsaukt no tirzniecības tūkstošiem un miljoniem pudeļu, kas kaut kāds viens patīs ietvaros ir sabojāts. Tas ir tas viens no blūsiem stabila kvalitāte. Tieši tāpēc lidojumos izvēlās vai vēl kaut kur pudelēs pildīt ūdeni, kur ir garantēta kvalitāte. Kaut kādu, jā.
No, aizbraucot uz kādu eksotiskāku valsti, pieņemsim, jā, tad būs vairāk jāsandi, jā?
Ja varat papildināt vēl par tām atkāpēm no šīm kvalitātes prasībām, kas reizēm nenoliedzam gadās, tad visplašāk izplatītākā noteikti ir šī dzelz koncentrācija ūdenī, kas parādās arī mūsu mājas krānošad un tad, bet vēlos ar uzmanību, ka tā ir nu, gana normāla un ierasta ūdensapgādes tīkla darbības blakus parādība. Jeb tas saistīts ar to, ka mums ūdenī dzelzs līdz absolūtē nulē nav jātīra, jo dzelzs mūsu organismam ir svarīgs mikroelements, kurš mums tur uztur gan asins pareizā formā, gan arī mēs cilvēki varam dzīvot ilgu un foršu dzīvi. Līdz ar to ūdenī, jebkurā gadījumā šis dzelzs ir, un tajā ceļojumā no ūdens sagatavošanas iekārtām līdz jūsu krānam, viņš var, teiksim tā, nogurt, jeb viņš pārvēršās cietā stāvoklī, un dēļ tā, ka plūsmas varētu būt pārāk zemes, tas dzelzs daļiņas izsēžās caurļot virsmas, kas arī ir normāls un ierasts process ne tikai Latvijā, bet visā arī Eiropā un pasaulē, kur ir šīs dzelzs pieaugums ūdenī. Un tajā brīdī, kad tīklā notiek netipiski apstākļi, piemēram, ir kāds caurļot plīsums kaut kur tūmumā jūsu mājoklim, vai arī notiek ugunsgrēka dzēšana, tad šīs dzelzs daļiņas tiek uzjundītas ūdenī, un tad arī jūsu mājās var nonākt jau ar aci saskatām šī dzelzs koncentrācija, kur tad varētu būt šī atkāpa no normas, ko jūs jau redzat kā organoleptisko īpašību, ne tikai kā laboratorijas mērījumu.
Ak tā, un kas tad notiek ugunsgrēka gadījumā? Tur vienkārši dēļ tās spiediena mājiņas, vai kas notiek? Viņi pieslēgas klāt? Un...
Ar ugunsgrēka dzēšana ir tā lielākā starpība, ja jūs atverat mājas krānu, tad caur mājas krānu jūs minūtes laikā varat sagaidīt apmēram 10 litrus ūdens, tātad minūtes laikā. Kad ugunsdzēsēji pieslēdzās pie hidranta, tad minimālais ūdens apjoms, ko viens ar hidrantu saņem, ir 10 litrus sekundē.
Oh.
Tas ir 60 reizes lielāks ūdens apjoms, līdz ar to caurļodos plūsmas ātrums būtiski pieaug un sākās turbulentais režīms, kas uzjundīja visu, kas vien caurļodos.
Izrauj cauri visu, ko vien var izraut, jā, respektīvi. Faktiski tā skaidrs. Bet tagad gan Gunita.
Jā, Gunita, jā.
Jo, viens, nu pat rīta mīts par to, jā. Ka mums šeit līdz Latvijas radio vēl esot kaut kur koka caurulis.
Koka,
ozola koka, kaut kur varētu būt vecrīgā vēl joprojām.
Tāpat tiešām var arī būt, jo šo cauruļu nomaiņu ir ilgstošs process, un tas nenotiek tik ātri, bet Rīgas ūdens to tā kā pēc konkrēta plāna veids, un līdz ar to nu, tā ūdens kvalitāte ilgtermiņā uzlabojās, ja mēs runājam par to dzelzs saturu. Ja? Jo, piemēram, Rīgas ūdens laboratorija katru gadu tieši dzeramā ūdens monitoringam testē aptuveni 60 tūkstošu rādītāju gadā. Un tad, šis ja mēs runājam par kaut kādiem atbilstības faktoriem, tad mums tas ir 98,5, bet ņemsim vērā, ka mēs ņemam paraugs arī nestandarta situācijās. Tas ir pēc tām uzduļķojumiem, pēc ugunsgrēkiem, ja, tur, kuru iedzīvotāji sūdzās par šo ūdens kvalitāti. Līdz ar to mums ar Bioru varbūt ir nedaudz zemāks šis rādītājs, bet tāpēc, ka mēs, mūsu mērķis tieši arī kontrolē tā situācijas, kad varētu iedzīvotājiem būt šis neatbilstošais ūdens. Parasti tas ir tas dzels, par ko arī Sandis teica, ja, kad šo uzdaļķojumu gadījumā, tad dzelzs nonāk arī patērētāju krānos, un ir divi varianti. Vai nu jūs to dzelzi redzat, jo viņš ir izgulsnējies, vai nu viņš ir izšķīdušā formā, ja pH ir nedaudz zemāks, un tad jūs varbūt sajūtīsiet tādu garšu līdzīgi kā asinīm, varbūt, jo asins arī garšo pēc
dzelzs.
Bet kādas tad ir tajā norma pārsnieguma? Ja norma ir 0,2, tad vidēji šajos gadījumos pēc noticināšanas mēs sasniedzam 0,3, ja, kas nav būtisks pieaugums. Un tad laika gaitā turpinot šo ūdeni, viņš nostājās, normalizējās un tad atkal tiek sasniegt šī norma 0,2.
Vai abos Daugavas krastos ir līdzīgi vai tomēr ir atšķirība vai tiek iegūts ūdens no Baltezera vai no dziļurbumiem, kā ir kreisajā pusē.
Jā, ir tā, ka abi iegūtie ūdeņi iziet attīrīšanas procesu, līdz ar to izejot no stacijas ārā, viņi abi atbilst šai normai 0,2, ja mēs runājam tieši par dzelzi. Ja? Bet, protams, ka tīkls nav noslēgts, ūdens var sastapties gan pazemes, gan virzemes ūdens, un tanī brīdī var arī rasties uzduļķojumi, piemēram, kad mainās šīs te plūsmas, un līdz ar to es neteiktu, ka dzelzs koncentrācija tieši atkarīga, vai tas ir pazemes, vai tas ir virzemes, tas tīri ir saistīts vairāk ar šo cauruļvadu stāvokli un iekšējo vadu stāvokli.
Jā, jo tagad es sākšu lasīt, mums ļoti aktīvi radioklausītāji ir iesaistījušies, un, nu, piemēram, Silvija raksta šādi: gadiem lietoju ūdensvadu ūdeni Rīgā, Imantā, sākumā ielēju filtra krūzē, un tad lietoju dzeršanai, ēdienu pagatavošanai. Nevainas. Agrāk iepriekš uzvārīja, bet pēdējos gadus pat to nedara. Tas ūdens plasmas pudelēs ir taču no tiem pašiem ūdensvadiem vai vispār no kādā vodu, ko reti kāds pārbauda. Nu, pārbauda jau tomēr. Ja, nu,
atbildi ir pārbaud. Valsts obligātais monitorings, ko veic veselības inspekcija.
Jā.
Turklāt katrs piegādātājs, kā mēs dzirdējām, Rīgas ūdens veic gadā 60 tūkstoši analīžu, un arī reģionos katrs piegādātājs šādas analīzes veic. Mm-hmm. Tā kā jā, oficiālā kontrola notiek.
Bet mūsu radio klausītāji vēl to filtru izmanto. Nu.
Jautājums ir, kas tas ir par filtru, jo nu, ļoti būtiski...
Aktīvās ogles visdrīzākais.
Jā, aktīvā ogle ir organikas noņemšanai. Mums tīklā ar organiku vispār nav problēmas. Tādēļ es aicinātu katru iedzīvotāju, kurš izvēlās lietot kādu filtru, vispirms iepazīties, kam šis filtrs ir domāts, un tad saprast, vai viņš patiešām ir vajadzīgs vai nē. Jo Rīgas ūdens mājaslapā vienmēr ir pieejama informācija par to, kādas kvalitātes ūdeni mēs pasniedzam. Un līdz ar to jūs varat salīdzināt, vai šis filtrs jums vispār ir vajadzīgs.
Bet,
tas, ko mēs esam novērojuši, ka cilvēki bieži vien iegulda līdzekļus, un jau ieejas dzīvoklī vai mājā uzstāda dažādus filtrus, un tad brīnās, ka mērķis nav sasniegts, jo cilvēki nav izpētījuši, un tas, ko mēs vienmēr iesakam. Ja jūs gribat filtrēt, kundze, kurai jums zvanīja pirms tam, vai teica, visticamāk, ka viņa lieto tradicionālo britas tipa krūzi, kur ir ogles filtrs, jā, kas noņem organiku, kuras mums nav. Bet cilvēki mājās liekas dārgas sarežģītas filtru sistēmas, liekas mīkstināšanas un nevisur mums
sāļu
ir vajadzīgas ar sāļiem. Jā. Tas, ko mēs iesakam, ja ir problēmas ar ūdeni, mēs iesakam vispirms uztaisīt analīzi un tad likt filtrus. Nevis kā cilvēki uzliek filtrus, tad saprot, ka nestrādā, tad nāk taisīt analīzi un domā, ko lai tagad
bet tiešām arī tur, kur ir centralizēta ūdens apgāde, kās liek šos filtrus, jo parasti jau liek tie, kuriem ir spicelē, jā, no
cenšamies skaidrot, ir tas, ja nepatīk šīs dzelzs daļiņas, tad ir šie diega filtri, kas ir 5-10 eiro investīcijas, ja nepatīk garša vai smarža, tad varētu būt šīs filtra krūzes, kur ir aktivēta ogle, mēs šo garšu it kā varētu uzlabot. Tā pašā laikā arī mēs ik pa brīdim saskaramies ar sevišķi ļoti turīgiem investoriem un mūsu tautiešiem, kas ēku ievados no centralizētas sistēmas, piemēram, izvieto mīkstināšanas filtrus. Līdz ar to izjaucot vispār ūdens līdzsvaru, tajā esošo sāļu līdzsvaru, tādā veidā ūdeni radot pat agresīvāku un pastiprinot, piemēram, iekšējo tīklu koroziju, un tad ir daudz pārsteidzoši jautājumi par to, kādēļ man ir krāns par 2000 eiro un,
viņš jau beigt,
un no viņa laika tagad zaļš ūdens. Tāpēc, ka tas
kas ūdens, tur ir? Kā
tas vienkārši darbojas? Krāns ātrāk oksidējās, ātrāk korodē, un līdz ar to arī ūdens iekrāsojas attiecīgā krāsā, jo ūdens ir mīkstināts, viņā nav līdzsvars, un līdz ar to viņš ir agresīvāks pret visām metāliskām.
Un tā mīkstināšana, tas ir kaļķa noņemšana kaut kādā veidā?
Mīkstināšana ir ūdens, no ūdens izdalīja magnija un kalcija izdalīšana ūdens.
No kalcija.
Jā, tātad kaļķa izdalīšana ūdens, un tajā brīdī ļoti svarīgs ir gan pH līmenis, gan atlikušo sāļu saturs ūdenī, lai uzturētu līdzsvaru. Savukārt šajā brīdī tas līdzsvars varētu izjaukties, un tā korozija parādīties daudz lielāka nekā tipiskā dzerama ūdens.
Jā, nu mēs par dzeramo ūdeni runājam, bet varbūt, ka dēļ tās sveļas mašīnas, tad labāk būtu, ja tāds filtrs stātu, ne?
Nē, tieši otrādāk.
Nu, tad neaizsēries ar to.
Man tāds jautājums, vai tas varētu būt saistīts ar filtru tirgotāju agresīvo mārketingu, kam cilvēki pakļaujās?
Nē, nu, protams.
Tas, par ko mēs bieži runājam, kad varbūt mums tas ūdens šeit varbūt aizdomīgi lēts, un kad mums viņš kaut kādā veidā jāpapildina, jāuzlabo ar kādām filtru sistēmām, un jo vairāk mēs samaksāsim, jo labāk ūdeni mēs iegūsim, bet tas šajā gadījumā absolūti nav taisnība, un tajās vietās, kur ir centralizētais ūdens, mums vispār par šādiem filtriem nevajadzētu domāt. Un tomēr, kā Olga minēja, tad arī ir, diemžēl, vēl aizvien gan daudz, es gribētu teikt, negodprātīgu cilvēku, kas izmanto nezināšanu, un cilvēkiem pārdod lietas un iekārtas, kas viņiem absolūti nav vajadzīgas. Un diemžēl, jā, un nu, tie tipiskākie stāsti, kur vēl aizvien saskaramies, ko es saucu par šiem šarlatāriem, kas staigā pa mājām un tirgo filtrus, nodemonstrējot vienkārši elektrolīzes eksperimentu, cilvēkus piemuļķo un liek nopirkt iekārtas tur par 1000, par 2000 eiro, kuras absolūti nav vajadzīgas, kuras pat atsevišķos gadījumos no dzeramā ūdens uztais destilētu ūdeni, kurš uzturā savukārt nav lietojums. Līdz ar to tas ir zaudēt situāciju, kur tu nopēc...
Nē, nu lietot var ātri novājēt gan.
Ātri novājēt un palikt palēks un vielaicīgs.
Jā, drīzāk kaitēt savai veselībai.
Tas gan, jā, bet nu tiešām šo ūdeni kādreiz zinu, ka... Mācoties vēl vidusskolā, mēs gājām uz Rūpnīcu Alfa, tur mēs it kā apguvām profesiju, un tad tieši šis destilētais ūdens tika pasniegts, kā, nu, ja gribat nomest svaru, tad lūdzu.
Bet īstenībā, pie mums uz Rīgas ūdeni nāk ekskursijās, gan studenti, gan arī no citiem uzņēmumiem, un tad es dodu šo iespēju viņiem nogaršot ūdeni. Visa veida mūsu sagatavoto ūdeni, un nedaudz arī šo destilēto ūdeni. Un īstenībā parādās arvien vairāk cilvēki, kuri saka, ka viņiem garšo tas destilētais ūdens. Un kā es uztveru to? Es uztveru to, ka viņi patiešām mājās ir uzlikuši šo filtru, jo tālāk ar viņiem komunicējot, es saprotu, ka viņiem ir šis filtrs, un viņi jau pierod. Tas ir ieradums. Viņi pierod ikdienā lietot šādu ūdeni, un tad ūdens ar garšu, ar šiem kalcija, magnija, joniem, kas mums, un ātrija, klorīda, viss, kas mums organismā izmēr ļoti vajadzīgs, viņi vienkārši atrod tādu ūdeni lietot, un viņi pierod lietot nabadzīgu ūdeni minerālu vielām, un pēc tam savukārt lieto papildus uztur bagātinātājus.
Bet ne tikai, man liekas, ka tas arī šāds ūdens, jo arī tie avotu ūdeņi jau pie mums arī ir diezgan nu, nosacīt tīri no dažādiem minerāļiem. Ir arī tādu, vai ne?
Ravot ūdeni Latvijā arī nav kvalitātes un nekaitīguma problēmu. Un visbiežāk gadās virszemes piesārņojums ar baktērijām avot ūdenim. Tā ir taisnība, un tur ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Ir ļoti jāskatās, kur tas avots ir, kurš viņu uztur, kā tas viss notiek. Bet runājot par minerālu vielām, runājot par ūdeni, runājot par to, ka cilvēki kuri ir pieraduši pie filtrēta ūdens, man tomēr gribas teikt, ka garšas lieta ir samērā subjektīva. Ja mēs būtu iemācījušies atdarināt alpo, avot ūdeni un visi, un mēs varētu nodistilēt ūdeni un katlā uzjaukt tieši tādu, kāds te kalpos vai visdārgākie ūdeņi, kas šobrīd
atkal,
ir pieejami.
Tad,
tad droši vien, ka nebūtu nekādu problēmu, bet tā ūdens ešana ir subjektīva. Kāpēc cilvēki mājās izvēlas likt filtrus, lai neaizjaukt tik ātri smalkie kafijas automāti, jo tas pēc tiem teikanām un kafijas automātiem vislabāk var redzēt, ka kaut kas ir, un vismaz šīm divām ierīcēm lielākā daļā māja lieto kaut kādu filtrēt ūdeni, lai nebūtu jāņemās ar kopšanu un citām lietām. Tas tāds ļoti vienkāršot. Savukārt par garšu tā ir ļoti, ļoti subjektīva lieta, un lielākā daļa cilvēku, ko es pazīstu, kas izvēlas dzert pudelēs pildīt ūdeni, dara to tieši garšas īpašību dēļ, nevis zināšanu, ka tur ir slikts vai nekaitīgs. Tur tiešām varētu veikt eksperimentu un jā, likt cilvēkiem
mēģināt. Es nolasīšu tūlīt vienu komentāru par to, jā, jo Sanita mums raksta, kad es esmu citā pilsētā, es pērku ūdeni, jo ūdens no krāna reti, kur citur garšo. Garša nepatīk, izvēlos veikalā dzeramo ūdeni, jo tas ir bez garšas, vai arī ņem līdzi pudelē savu mājas ūdeni. Kad esmu mājās dzeru krāna ūdeni, patīk garša, esmu pēc tā pieradus. Lūk.
Es varbūt varu atbildēt par tām garšām, turpinot Olgas minēto, ka ar ūdens garšu būtībā ir tāpat kā jebkur citu garšu. Ja mēs kožamies apelsīnām, mēs sagaidām, ka
apelsīnas
pēc apelsīnēs pēc ābola, vai ne? Ar ūdeni ir tieši tāpat, ka mēs padzeroties ūdeni, tās garšas īpašības sagaidām tādas pašas, kā bija vakar. Jebšu, ja tu atbrauc no Rīgas uz saldu, tad saldu ūdens noteikti garšo savādā nekā Rīgā, jo ūdeni ir cits minerālu saturs, cits gāzu saturs, līdz ar to viņš pēc definīcijas garšo savādāk. Un tad tev rodās tas aizspiedums, kad ūdens varbūt ir nedrošs vai nekvalitīvs, bet nē, viņš ir drošs un kvalitīvs, tikai ar citu sāļu un minerālu saturu nekā bija vakar.
Nelielu uzreiz, pateiksim, jā, nu tā tās atšķirības būs nelielas.
Neliela atšķirība, bet tāpat tās tas tur iespējams sagaršot. Un tas pats ir arī Rīgā, kur ir trīs dažādi ūdens avoti, ir trīs dažādas ūdens ņemšanas vietas ar, nu, relatīvi dažādu sāļu saturu. Līdz ar to Rīgā ceļojot no mikrorajona uz mikrorajonu, arī ūdens garša var diezgan būtiski pamainīties. Un ir atsevišķi mikrorajoni, kur pat ūdens garša no rīta var būt viena un vakarā cita, jo vienkārši ūdens no viena avota ir atnācis un vakarā no cita avota ir atnācis. Līdz ar to tas ir, kā minēja, tāds ļoti subjektīvs parametrs, kurš liecina par ūdeni, uz kuru tad mēs balstam visos pieņēmumus par tā drošumu un kvalitāti, bet tā absolūti nav. Ūdens, kā iepriekš runājām, ir kvalitīvs un drošs. Un sevišķi drošo Latvijā, kā mēs jau pētījumu esam apliecinājuši, tad faktiski ir viens gadījums, kad cilvēki ir tiešām saslimuši no dzeramā ūdens lietošanas, no centralizētas ūdens apgādes sistēmas. 2011. vai 2010. gadsimtā ir sajaucis Bauskas novads, atsumnieku pagasts, maza ūdens saimniecības sistēma, kur tiešām nonāca piesārņojums no blakus esošās fermas urbumā, kur arī aptuveni 10 cilvēku saslima ar vēdergaizēm. Tas ir vienīgais gadījums Latvijas vēsturē, kad dzeramais ūdens no centralizētas sistēmas ir radījis saslimšanas.
Nu tātad 0,000 tur kaut kādu procentu varbūtību, ja tas nozīmē.
Mēs par tām slimībām, kas saistītas ar dzeršanu. Jā. Mēs nerunājam, kas ir saistītas ar ielpošanu vai mazgāšanu.
Tā mēs līdz leģionē ulām nonāksim, ne tikai,
jā.
Par to drusiņu vēlāk, ja drīkst, ja. Es vēl te palasīšu, iespējams, ka Indijai mēs jau esam atbildējuši, bet mums purciemā pa krānu bieži tek tumšs brūns, pelēks ūdens, kas ilgi patecinot kļūst atkal caurspīdīgs. Man trīs bērnu mamma ir bailīga, tāpēc dzeram tikai vārīt ūdeni. Ir jēga vārīt vai vienkārši tecināt?
Ir jēga tecināt, patiešām, jo redz, šeit iedzīvotāji jau ir pati sapratusi, ka ilgāk patecinot, tad tas, kas ir sastāvējies stāvados, iespējams pa nakti, viņa nemīna, vai tas ir no rīta, vai tas ir vienmēr arī pēcpusdienā, piemēram, bet kārtīgi notecinot, ūdens kvalitāte uzlabojās, un arī ūdens kvalitātes garša uzlabojās vēsākam ūdenim. Nu, viņš ir patīkamāks un garšīgāks uzreiz, kad ir vēsāks. Bet es drīkstu vēl pieminēt, ka ir tā, ka man runājot ar iedzīvotājiem, bieži viņus satrauc tas, kad uz tām stikla visām glāzēm paliek šis nosēdums. Un viņiem uzreiz liekas, ka tas ir kaut kas ļoti kaitīgs. Piemēram, ja jūs ielējat krānu ūdeni stikla krūzē, pēc kāda laika viņa paliek tāda viegli balta.
Vai gaiši brūngan varbūt tur tā.
Nu, ja ir dzels bijis, tad ir gaiši brūngan, bet ja ne, tad tāda viegli balta, ja. Un cilvēkiem parasti liekas, ak Dievs, tas paliks arī man iekšā, viņš man tur viss nosēdīsies, bet es vēlos nomierināt, ka tas ir tas kalcijs un magnīs, par ko mēs runājam,
vienkārši ko ēdam tabletēs,
ko ēdam tabletēs, un vienkārši pēc tam viņš nosēžās uz šīta virsmām, jo šis jautājums patiešām diezgan daudzus parasti satrauc.
Bet kalcijs magnīs arī jau mainās atšķirībā no Latvijas reģioniem, ja, kaut kur ir vairāk, kaut kur ir mazāk, ja, kur nāktu.
Atkarībā no kādiem pazūmes ūdens slāņiem ūdens tiek iegūts, tad cietība var ļoti atšķirties, līdz ar to garšas no reģiona uz reģionu var ļoti atšķirties, bet par cietību vēl pieminot, ka dzeramā ūdens nekaitīguma prasības mums neliek attīrīt ūdenī esošo kalciju un magnīju, jo tas ir mums veselīgs savienojums, savukārt ir konkrēta atkāpe par ūdens apgādes sistēmām, kur ir tāds ierobežojums, kuram būtu cietībai, kurš būtu cietībai jāsasniedz, kas ir vairāk saistīts tieši ar sistēmu uzturēšanu un siltā ūdens sagatavošanu, kur tad šī cietība radīja papildus problēmas. Bet saistībā ar uzturu, ar dzeramu ūdeni šādu prasību nekur pasaulē nav, ka cietība ir kaut kas indīgs vai, ne, vai neveselīgs.
Es gribu noteikti piebilst, ka vārīt ir jēga tikai tad, ja mēs zinām, ka ūdeni ir kaitīgās baktērijas, kuras mēs ar vārīšanu nogalinam. Ja ūdens ir uzduļķojies, un uzduļķošana nav tikai ar ugunsgrēkiem saistīta, atceraties mazus ciematus, kam ir uzbūvēti peldbaseini, peldbaseinu uzpildes laikā tikpat liels patēriņš notiek kā ugunsdzēsības hidrantos, un arī tādi var būt gan uzduļķojums, gan problēmas tādas jau sataustāmas ūdenī. Bet vārīt ir vērts tikai tad, ja ūdenim ir bakterioloģiskas problēmas, jā.
Bet, kā mēs noskaidrojam, tad praktiski no krāna ūdens tas tikpat kā nav iespējams, gan tikpat drīz, kā, jā, nu, jā. Vienmēr atstāsim kaut kādu. Bet es vēl šajā pusstundā par to, ko Vilma raksta pārsteidzoši, bet krāna ūdens vislabākās garšas īpašības bija sajūtamas Rīgas centrā, pārējā Rīgā, gan pilns spektrs hloru spēlējums dzels, gan pārāk kaļķēns. Tas ir kas? Tas ir tiešām tas, kas tajās mājās notiek, tur, kur jau faktiski ne Rīgas ūdens neatbild, un atbild jau faktiski apsaimniekotājs un paši mājas dzīvokļu un mājas īpašnieki?
Tad viens jautājums bija par hloru. Par hloru mēs patiešām piehlorējam izejot no stacijas, bet šī deva ir zema. Tas ir tādā, lai iegūtu nedaudz ilgspējīgāku hlora saturu un dezinfekcijas saturu, ja, nu, līdz ar to. Bet lielākoties līdz iedzīvotājiem viņš vairs nenonāk. Varbūt nonāk līdz tiem, kas dzīvo ļoti tuvu stacijai. Ja.
Tad sanāk, jāiet no tās Juglas puses, nāk ūdens.
Jā, nē, no Juglas puses noteikti, nē. Tāpēc, kad no Baltezera līdz Juglai, mums pirmais parauga noņemšanas punkts ir Juglas tirzniecības centrs. Tur ir tāds.
Pirmais, jā, kas,
jā,
kas ir.
Jā, pirmais. Un brodzumis. Tur vairs nav. Tur patiešām viņa vairs nav, jo mēs testējam. Pirms mēs palaižam, tad tur mēs konstatējam nelielu to hloru devu, ko mēs esam pievienojuši, bet savukārt šī Juglas Krasmalas centrā, vai es tagad īsti neatceros, kā viņa korekti sauc, tur vairs viņa nav.
Kur paliek hlors?
Viņš vienkārši izdara savu darbu, un viņš
izrieģē. Saulē, vai,
viņš
vai?
Izrieģē, viņš izrieģē, viņa vairs tur nav, viņš ir gaistošs.
Jā. Pavisam, ne, kaut kur jau jāizgaist ir, bet viš, tās molekulas ir
vēl. Ķīmijā izrēģē šis process un vairs nav sagašojams. Un par hloru gan noteikti tā ir arī vēsturiski atmiņa. Visticamākais, kā es bieži vien cilvēkiem saku, kad viņi saka, kad lieto pudeļu ūdeni, tad kad tu pēdējais lieto krānu ūdeni 96. Gadā, nu, tad noteikti ūdens gašo gan pēc hloru, gan pēc zels, un taisa iedrošina cilvēks pamēģināt atkārtot šobrīd, jo mēs esam ieguldījuši vairāk nekā miljārdu eiro ūdens apgādes sistēmās
Latvijā. Visā Latvijā.
Jā, lai ūdens garšu būtiski pilnveidot, lai caurļotu tīklus atjaunotu. Nu, protams, arī notikūdeņu savākšanas un attīšanas iekārtas, bet ūdens garša no 90. Gadu sākuma ir būtiski pilnveidojusies un uzlabojusies. Tāpēc vienmēr iedrošinu atkārtot, noeksperimentēt. Varbūt,
paskatīties, vai ir mainījies. Ir mainījies, jā. Bet ir tomēr tie brīži, kad tas pastiprināts hlora devs tiek dots ūdenim, ja?
Jā, tas notiek plānveidi, piemēram, reizi gadā. Šogad mēs gatavojamies vasaras sezonai jau laicīgi un drošības pēc veicām hlorēšanu tīklos, jo gada vidējā temperatūra turpina augt, un mēs to arī redzam, ka arī ūdens temperatūra dažreiz vasarā sasniedz 20 grādus, un tad jau ir jākļūst uzmanīgākiem tādēļ, kad 20 grādos mikroorganismi jau sāk uzvesties sev tīkamāk, jā, viņu vairošanās var notikt straujāk, ja viņi notiek, ja vispār. Līdz ar to mēs sagatavojāmies jau vasaras sezonai, tātad tīklus nodezinficējām, ja, un varam mierīgu sirdi gaidīt karsto laiku, jo nu jau mums karsts ir ne tikai jūnijas, jūlijas, augusts, bet nu jau arī septembrs, tā kā tas ir ne tikai karstāks, bet arī ilgāks karstums. Mm-hmm. Jā, tāpēc mēs esam jau gatavi.
Man gads mājas parādījies, tāpēc kā ārā pusi.
Šodien, jā, bet vispār,
vēl pabeidzot par to hloru, tad, kā mēs vienmēr stāstam, tad mēs varam būt vien no laimīgākiem cilvēkiem pat pasaules mērogā, kur dzeramais ūdens centralizētās sistēmās faktiski netiek hlorēts, un viņš gažo vienkārši pēc ūdens. Ja mēs paceļojam pa Eiropu, pasauli, tad lielāko tiesas arī attīstītajās un superattīstītajās valstīs tas ūdens gažo pēc peldbaseina un rada nepārāk patīkamas emocijas. Tad Latvijā mēs varam dzīvot tādos apstākļos, ka mēs varam atvērot krānu, dzert ūdeni, kurš gašo pēc ūdens vai pēc nekā. Ja?
Novērtējam to. Šobrīd laiks mūzikā, pēc mūzikas, protams, pa leģionēlām drusku runāsim, jo skaidrs viens, ka tas ir viens no tiem bubuļiem, un kā mēs dzirdējam, laikam, ja tas hlors arī tiek likts tieši tāpēc, lai tiktu no tām vaļā, ja?
Īsti jau tas galvenais mērķis nav leģionēls, galvenais mērķis ir citi rādītāji mikrobioloģiski.
Pat tā, ja?
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par dzeramo ūdens kvalitāti, galvenokārt tas, kas no tā krāna tek, šo to pieminam arī tas, kas nopērkams veikalā, un es radio klausītājs aicināju iesaistīties un rakstīt visi tie, kas tiešām turpina pirkt ūdeni veikalā, dzeramu ūdeni, nevis minerālu ūdeni, kaut gan mums arī rakst par minerālu ūdens patēriņu, nu, ka patīk, un arī, pieņemsim, es skatos arī komentāros ir, ka vienkārši patīk minerālu ūdens, nu, minerālu ūdens ir minerālu ūdens, un dzeramais ūdens ir dzeramais ūdens, tātad, joprojām ir, kas nav mainījies, ja mineralizācija virs 2%, to mēs uzskatām par minerālu ūdeni, ja? Tā ir? Kaut kur lasīju šādu definīciju. Viesa daudz.
Tas atkarīgs no konkrētiem sāļiem, jā, bet nu, rupi reiķinot tā var izteikt.
Var tā teikt, jā. Mani studijas viesa Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors Sandis Dejus, Rīgas ūdens pārstāve apvienotās ūdens kvalitātes kontrolas laboratorijas vadītāja Gunita Kona un medicīnas zaļu doktora bioru direktora Olga Valciņa. Nu, lūk, tad tagad pie tā. Nu, kas tas bubuls mums lielais ir un leģionēls, un to mēs zinām, nu, ka jā, šad tad, un diemžēl, lietojot dzeramo ūdeni gan vairāk dušā, nu, mēs varam inficēties ar leģionēlu, bet šeit laikam runāt par to, ka ir vainīgi ūdens piegādātāji, mēs nevaram.
Nē, visticamāk, ka nē. Protams, ka leģionēla atnāk uz dzīvojumu ēku kopā ar piegādātu ūdeni, bet mēs esam veikuši arī šos mērījumus ienākošiem ūdenim, leģionēlu tur ir ārkārtīgi maz un reti. Vislielākā vaina ir jāuzņemas ēkas iekštīklam, kur tās leģionēlas vairojas. Leģionēlām patīk tāda vidēja temperatūra ap 30 grādiem, tas ir tas, kas visvairāk patīk. Mūsu lielākā problēma Latvijā ir karstā ūdens zemā temperatūra. Vājā ļoti daudz ēku mums ir Latvijā, kurā nav piespiedu cirkulācijas karstam ūdenim, tātad ūdens cirkulē tajā brīdī tikai, kad ūdens tiek krāns lietots, un tātad visā pārējā laikā karstā ūdens temperatūra strauji krītis. Mums ir lielākā daļa ēku, kur nav iespējams nodrošināt patēriņa vietā 55 grādus. Labākajā gadījumā mums ir pie izejas no siltumaiņa 55 grādi. Tas ir tas brīdis, kad šīs kaitīgās baktērijas pārstāja vairoties un pamazām iet bojā. Savukārt, ja mēs no izejot no siltumaiņa nodrošinām šos 55 grādus, kas teorētiski pat neatbilst Eiropas vadlīnijām, tad iedomājieties lielu, piemēram, 602. Sērijas māju 9 stāvu, kurā ūdens sistēma iet kā čūska no vienas kāpņa telpas uz otru, tad cik būs temperatūra karstai ūdenim pēdējā dzīvoklī, kas saņem šo karstu ūdeni. Mēs esam veikuši dažus pētījumus, tie ir apmēram 10-12 grādu kritums no siltumaiņa līdz pēdējam dzīvoklim. Tas nozīmē, ka ir dzīvokļi, kas sistemātiski saņem karstu ūdeni leģionēlu absolūti optimālajā temperatūrā. Tad tai brīdī, kad viņi lieto ne tikai stagnācijas laikā, bet tas, ko es vēl gribu uzsvērt, ka leģionāru slimībai nav saistības ar ūdens dzeršanu visbiežāk. Ka tā ir slimība, kur ir rodās ielpojot. Leģionēlām ir jānonāk cilvēka plaušās, lai cilvēks saslimtu. Tas nozīmē, ka tie ir sīki ūdens pilītes, aerosols, kas veidojās. Tas, kas ir jādara, ko katrs mēs pats varam darīt. Ja, piemēram, dzeramā ūdens kvalitāti bez lielo cauruļu nomaiņas, mēs gandrīz neko nevaram izdarīt paši noticināšanu, tad attiecībā uz leģionāru slimību un uz leģionālām ūdens ir jānotecina. Tā brīdī, kad es pirmais no rīta ģimenei eju dušā, man jānolaiž tas vismaz tā daļa, kas ir stāvējusi krānā no maģistrālā vada līdz, nu, līdz manam krānam. Un tā daļa vasarā var būt diezgan ilgi. Baktērijas vairojas ātri, ģenerācijas periods ir optimāli 20, nu, vidē, piemēram, tur 50 minūtes maksimums. Iedomājieties, kas notiek, ja tur sēž nebadzīta viena leģionela, kas notiek pēc, piemēram, 6 stundām.
Ja tur jau ir metropola uzaugusi.
Un ja ģimene ir aizbraukusi ceļojumā uz divām nedēļām vasarā un atgriežas plus 30 grādu karstumā, kad dzīvoklis bija bez vēdināšanas, cik ir caurulē absolūtais optimums, tur ne tikai metropoli, tur es domāju, tur jau ir kārtīga Indija ir izaugusi. Un tas, pa ko cilvēki aizmirst, taupības nolūkos neticina un speras iekšā dušā tajā metropoles vidu. Tas ir tas, pa ko jādomā, ir jānotecina.
Nu, bet cik tas apmēram būtu, tas, ka nu, ne jau no kubikmetru mums jānotecina tādā gadījumā, vien jau ka mazāk tomēr?
Un pirmkārt ir jātecina tik ilgi, kamēr sasniedz šo maksimālo temperatūru, kas tam dzīvoklim konkrētam ir raksturīgi. Tas ir tu pēc tā uzreiz var ātri saprast, ka sāka tecēt nevis tas stagnējušais ūdens, bet sāka tecēt tas centrālais ūdens, kur jau vairs nav tā stagnācija. Un tas, kas jāceras, jānotecina tādā veidā, lai neveidos aerosols. Tad vai nu dušas klausuli jānoliek lejā, ja tas nav iespējams, jāuzmet dvielis augšā, jāuzliek, ir, nu, tur ir pašam, nu, kā, jādomā līdzi.
Jā. Un arī, ja pieņemsim, dušai dažādi režīmi, viens no tiem ir tāds, kur pavisam tādi, pavisam mazi gaisa.
Nē, nevajag kārtīgi
piepildīti izpūst. Ūdens burbulīši.
Jā, vajag izpūst.
Tos nekādā gadījumā.
Nē, tā vajag izpūst, lai neveidojas nekāds aerosols un lai viss ir tīrs. Bet jāatcerās vēl, ka nav jau tā, ka ar ūdeni saistītas tika leģionēlas. Vēl ir arī viens šūņi. Cilvēkiem ar kontaktlēcām ir jādomā, ka labāk ejot dušā kontaktlēcas ir izņemt. Tā tāda vienkārša lieta, kur dažādas acu slimības nopietnes var dabūt ejot dušā. Tikai tāpēc, ka tie parametri nav obligāti uz nekaitīguma kritērijos, viņus neviens nemeklē, neviens netestē. Neviens nemeklē vienšūņus, bet vienšūņi ir mūsu ūdenī.
Tālūk, jā. Vēl kaut kas piebilstams par to ir? Vai mēs varam sākt lasīt radio klausītāju visdažādākos jautājumus?
Varbūt kolēģi var komentēt, jo zinu, ka jūs esat patiešām specializējusies leģionēlās par burbuļvannām. Un vai ir kādi pētījumi par burbuļvannām?
Jā, mēs esam veikuši, arī esam ņēmuši gan viesnīcās, gan spā centros savulaik, esam ņēmuši paraugus. Nav tā, ka ir šausmīgi daudz, bet ir jāseko, ir jātīra, jāskatās, vai lieto attīrīšanas kaut kādas sistēmas, vai tā burbuļvanna ir tīra, jāiet ir uz drošu vidi. Kā mēs vienmēr sakam, domā līdz, tāpat kā mēs pārtiku cenšamies nepirkt ķēlu gaļu ceļmalā, kas visu dienu siltumā ir turēta. Es gan ceru, ka tādu tirgotāju vairs Latvijā nav. Tieši tāpat ir ar spā centriem un ar burbuļu vannām. Nu, neiet tur, kur jūs redzat, ka ir netīrs vai ūdens smird.
Nedaudz papildinot par tiem preventīviem pasākumiem, tad viens noteikti ir šī temperatūras režīma uzturēšana daudz dzīvokļu ēkās, kas ir tāds. Nu, teiksim, tā neizdarīts mājasdarbs ļoti biežos gadījumos un tāds taupības pasākumu būtībā sekas. Savukārt, tais pieminētais ir viesnīcās un spā centros un publiskajās ēkās. Mēs būtu jau cita līmeņa šie preventīvie pasākumi, sevišķi viesnīcās, kur šis sagnējušies ūdens pēc būtības ir ļoti bieži, kad viesi ir, tad viņš kustās, kad viesi nav, taču nekustās. Un tajos gadījumos arī viesnīcas bieži viens ieplūstošos ūdens sistēmas aprīko ar papildus chlorēšanu, papildus dezinfekciju, lai tad izvairītos no šo leģionēlu attīstības iekšējos tīklos. Un tad var rasties arī tāds maldīgs priekšstats, ceļojot kā turistam pa viesnīcām, ka padzeroties ūdeni no krāna viesnīcā, šķiet, ka viņš ir negaršīgs un garšo pēc chlora, bet faktiski tas ir preventīvais darbs pret leģionēlām, izejot no viesnīcas ūdens.
Nevis marketings, lai tomēr tas ūdens pudelītes paņemt, kas
izejot
ir nolikts viesnīcā.
Izejot no viesnīcas ūdens ir pilnīgi cits, jo vienkārši tur vēl šī pasākuma neīsteno.
Skaidrs, jā. Sākam lasīt to, ko mūsu radio klausītāji sasūtījuši. Nu, piemēram, šādi. Garkalns novads Suži. Dažas daudzdzīvokļu mājas. Gadiem ilgi iedzīvotāji ūdeni pērk veikalā. Kvalitāte briesmīga. Blakus Ķīša ezers sajūta tāda, ka ūdeni patiešām ņem no ezera. Kāpēc tā? Ko var mainīt? Vai šādu ūdeni droši lietot dzeršanai? Ūdens centralizēs. Un tā arī ir joprojām Rīgā, jā, Suži. Jā, nu jā, tikai otrā pusē Ķīša ezeram. Kas tur ir pie vainas varētu būt? Atkal tas ir māju eksploatācijas jautājums.
Es domāju, ka pareizais ceļš šajā gadījumā būtu testēt šo ūdeni, jo šis apraksts, kas ir dots, tas ir tāds subjektīvs, jo vienam cilvēkam tas ir, otram pelēks, vienam tur dzeltens, bet vislabāk būtu pārbaudīt šo ūdeni. Un tad jau gūt šo pārliecību, vai patiešām viss ir atbilstoši, un ja nē, tad tālāk risināt šo jautājumu, griežoties pie ūdens sagatavotāja vai arī pie apsaimniekotāja, jo vienmēr ir nepieciešams šis pamatojums. Kāpēc?
Bet tur atceroties, tās ir bijušās padomju armijas mājas. Visdrīzākais par tām stāsts, varbūt, ka tām ir savu kaut kādu ūdens.
Jā, jautājums ir pareizi, Guni teica, vispirms ir jāsāk ar savu, ja mēs esam iedzīvotāji, kur dzīvo daudz dzīvokļu mājā, pirmā persona, pie kā mēs ejam ar jebkuru problēmu savā mājā, ir ēkas apsaimniekotājs. Mēs ejam pie sava apsaimniekotāja un uzdodam jautājumu, no kurienes mums nāk ūdens, vai mums ir savs urbums, ja ir savs urbums, vai ir pārbaudīts, kas ir darījis, varbūt viņš tur ir jātīra, tur jāveic kaut kādi apsaimniekošanas darbi urbumam, ja tas ir Rīgas ūdens, tomēr piegādāts ūdens, tāpēc esam Rīgas ūdens. Un iespējams mums tomēr ir jāveic arī ūdens testēšana dzīvokļos un jāapskatās, vai iekštīkls nav pie vainas. Tas darbs ir komplekss, bet iedzīvotājiem parastajiem cilvēkam viņi var veikt par savu samaksu, par savu naudu analīzes, jebkurā Latvijā esošā laboratorijā, bet manuprāt ir jāsāk ar apsaimniekotāju. Varbūt viņam ir jau analīze, varbūt viņam jau ir plāni un līdz cilvēkam nav nonākuši.
Bet uz bioar nav jāiet, ir jāiet uz kādu citu laboratoriju,
kur nebija arī veikt šīs analīzes.
Teiksim, tā, tad arī pateiksim metāls, kas tur vairāk mazāk ir jāklāt.
Tas, kas vēl, ko vēlējos papildināt, kad mēs nevienmēr runājam par daudzdzīvokļu ēkām, un sevišķi šobrīd ir gan daudz sabūvēti šie jaunie privātumā mikrorajoni, kur arī šī apsaimniekošana ir nodota vai nenodota, vai pat šī māja kopa kaut kāda veida apsaimniekošo it kā centralizēto tīklu, kur, diemžēl, arī gan bieži mēs sastopamies ar tādu paviršu ūdens apgādes tīklu apsaimniekošanu, kur to nedara vairs kā Rīgas ūdens, kas ir pašvaldības uzņēmums, vai kā tas notiek citās pilsētās, bet tas ir kāds privāts uzņēmums vai attīstītājs, kurš tad mēdz nepievērst pietiekam lielu uzmanību tādā veidā, radot iespējams kaut kādus riskus un radot tādu nepatīkamu auru ap šo dzeramā ūdens lietošanas paradumiem un iespējām.
Jā. Atkārtojas jautājums par radonu Latvijas ūdeņos. Šo viegli radioaktīvo vielu, jā, ko dod, piemēram, dažādās kūrēs speciāli dzert, ir sanatorijas un tā.
Es neesmu dzirdējis par viņu paaugstinātām koncentrācijām Latvijā, kas ir gan ir tuvākajās valstīs Igaunijā, kur mums pazemes ūdeņos ir atrotami radioaktīvi elementi dēļ gan specifiskiem geoloģiskiem apstākļiem, bet Latvijā mums šādu radioaktīvo elementu pazemē nav, līdz ar to tas krāna ūdenī šādam elementam parādīties nevajadzētu.
It kā nevajadzētu, jā, un pie tam tas diezgan ātri arī, cik es atceros, tur bija tas sadalīšanās laiks bija ļoti ātrs tam radonam.
Un par tiem geoloģiskiem apstākļiem varbūt paturpinot, tad kā es arī jauniešiem un cilvēkiem stāstu, tad Latvijā mums pazemē nav cilvēku veselībai nevajadzīgu štruntu, kā zelts, kā dimanta, kā citu pilnīgi nevajadzīgu lietu, bet ir ūdens, līdz ar to šis ūdens ir ļoti augsts kvalitātes no piesārņots ar dažādiem šiem elementiem, kas pazemē citvietas, kur varbūt cilvēki jūtās priecīgāk, jo viņiem ir zelts atrodams pazemē, bet mums par laimi tā nav, mums ir drošs kvalitātes dzeramais ūdens, kas mums sniedz būtībā privilēģiju pasaules mērogā.
Nē, nu Inga, piemēram, jautā, vai, piemēram, Getliņa poligonā, kur kājas savāc dažādas lietas un pēc tam atgriežas un nomazgājas mājas vietās zem Rīgas Hesa, vai vispār tiek attīrīts rīznieki tā saucamajam dzeramajam ūdenim, respektīvi, vai šāds bioloģiskais piesārņojums kaut kādā veidā var ietekmēt ūdens kvalitāti, vai tie filtri, kas pastāv, to faktiski pilnīgi neutralizē?
Mēs pārbaudām ūdeni gan pirms attīrīšanas, gan arī pēc attīrīšanas, un šajā gadījumā, piemēram, organiskās vielas viss atbilst šo MKA noteikumu Eiropas Savienības regulām. Kā arī Eiropas Savienība tagad paredz vairāk, plašāku šo testējamo rādītāju skaitu, un arī līdz šim plašajam skaitam, kur ir dažādi pesticīdi, citas organiskās vielas pievienotas klāt, Rīgas ūdens, sagatavotais ūdens nav pārsniedz šīs normas.
Es gribu atgādināt cilvēkiem, ka tā ūdens analīze, tas nav tā, ka tur ir 20 rādītāju standarta, tur ir vairāk kā 200 dažādi parametri, un ja cilvēkam ir bažas, ka kaju piedodiet izkārnījumos, ir kaut kādas vielas, kuras ūdens sistēma nenofiltrē, tad es gribētu teikt, ka nofiltrē, jo lielākoties monitoringu programmās ir iekļauts jau viss, kas pasaulē ir radījis kaut kādas bažas vai riskus, jo tā pieeja ir risku vērtēšanā balstīta, un tur ir jau atrasti parametri un filtri piemeklēti, kas to visu noņem.
Daina raksta. 70. gados Rīgā dzēr tikai krāna ūdeni, pēr mūsu 1985. gadā celtajā namā mainīja stāvadas, kad ieraudzīja ekoloģiskās šausmas ūdens cauruļu iekšienē. Žēl, ka ziņai nevar pievienot foto, respektīvi, nu tāds bažas, kas tiešām šajā caurulē notiek.
Protams, laika gaitā caurule veido tādu aizsargslāni, kad viss ūdenī, kas ir atrodams, viņš izgulsnējas un veido tādu ļoti cietu masu. Bet viņa apaug ap šo cauruli, un ūdens plūsto cauri, vienkārši plūstiņai cauri, un viņa pieņem to caurules formu. Ja?
Aizaug arvien vairāk un vairāk.
Aizaug arvien vairāk un vairāk, jā, bet no kā būtu jāsatraucās ir šīs te bioplēves, kur patiešām var attīstīties šī mikroorganismi tālāk, bet tādēļ arī ir jāuztur šie te tīkli kārtībā, tādēļ viņi arī ir profilaktiski jāhlorē un arī jānodrošina atbilstošas temperatūras, lai šeit nevairotos šis mikrobioloģiskais fons.
Tātad risks palielinās līdz ar caurules aizaugšanu?
Cauruļa aizaugšana mūsu platuma grādos un ar to ūdeni, kas mums ir normāla lieta. Tas, kas par ko mums ir jādomā, mums biežāk aizauga karstā ūdens caurules, tieši katlakmens veidojas, un tas, ko cilvēks ir redzējis savās caurulēs, mēs arī kā pētnieki visi esam to redzējuši, mēs to staucam par katlakmens un bioplēvis konglomerātu, kas veidojas pa kārtām. Pirmā kārta, tad izaug bioplēvi, tad atkal veidojās, un ļoti bieži tas mēdz aizauga liela, liela caurula, aizauga līdz tā, ka vidū tur ir nepilnu centimetru gara tāda plūsmiņa, caur kuru tam ūdenim ir jātek, un tad tad sāka savārijas visbiežāk karstam ūdenim. Bet uztraukties vajag tad, kad kaut kādu pārspiedienu dēļ, vēl citu dēļ, šīs te katlakmens un bioplēvis konglomerāti sāk atdalīties vai nekvalitatīvas sistēmas attīrīšanas dēļ, tad gan var būt tā, ka te visas tās bioplēvis un viss, kas tur ir gadu desmitiem audzis, sāk nākt pa krānu.
Tālāk, bet kā jūs maģistrālos vadas attīrāt? Jo tur jau noteikti arī vajag kaut ko darīt.
Kā jau teici, tā aizaugšana ir tāds, teiksim, gandrīz pat dabīgs process, tā tas arī notiek. Un, tāpēc mēs arī chlorējam, lai tās virskārtas, ja tur veidojusies šī bioplēve, lai viņa tiek dezinficēta un noārdīta. Uh-huh. Jo bioplēvē viņā uzkrājās šie mikroorganismi, kuri mums var kaitēt, piemēram, iedzerot. Tādēļ arī tā chlorēšana ir dažreiz nepieciešama, lai mēs tos tīklus uzturētu kārtībā. Skaidrs. Savukārt, vienkārši mēs arī viņus skalojam. Vienkārši skalojam ar lielu ūdens devu, noraujam nost visu, kas tur ir pieķēries klāt, kas raujās nostenī brīdī, jo ir tas, protams, tā daļa, ko tu vairs nevari dabūt nost. Bet to daļu, kuru mēs varam, mēs ar lielu spiedienu noraujam nost.
Jā, Sandu vēl kukas.
Nē, es par to skalošanu tieši gribēju papildināt, ka tas ir tāds tipisks process, kas Rīgā ļoti aktīvi šobrīd notiek, kad cauļi vēl tiek skaloti. Ja mēs vēl pie iekšējiem tīkliem atgriežamies, tad varbūt mēs varam tādu vienkāršu arī salvetes matemātikam un kolēģi saka izveidot par to, ka šobrīd, piemēram, ļoti aktīvi notiek energoefektivitātes pasākumi daudz dzīvokļu ēkām, vai ne? Un tad, nu, vidējais...
Tā vajag mainīt, jā.
Tā skaitā, bet, nu, mēs to pārstrādus ar energoefektivitāti skatāmies ar to prizmu, ka mūsu vidējais mājasainiecības rēķina, toši vien par 100 eiro mēnesī, 150 varbūt samazinās uz apkuri. Mums ir 6 mēneši, 7 mēneši apkure, nu, tie ir 700-800 eiro gadā, ko mēs ietaupam kā mājasainiecība energoefektivitātes paaugstināšanā. Tai pašā laikā katrs cilvēks iztērē aptuveni 200 eiro par fasādu ūdens iegādi gadā. Ja mums mājasainiecībā ir 3 cilvēki, tad tie ir 600 eiro, un ja mēs tomēr pārbūvējam šo stāvvadus, tad mēs gadā, pārējot uz krānu ūdens lietošanu, varam ietaupīt vismaz 600 eiro. Būtībā tieši tas pats ietaupījums, kas mums ir siltinot mājas, mēs varam ietaupīt arī pārējot no fasēta ūdens uz dzeramu ūdeni no krāna.
Šis ir labs arguments. Šis ir labs arguments. Tā, vēl paspēsim varbūt to pāris jautājumus atbildēt. Ko darīt, ja ūdenī ir paaugstināts mangāns? Kā mēs noskatām, kaut kur kaut kas var būt drusku vairāk, ja?
Jā, nu vispār jau Latvijas tas ģeoloģiskais, parasti tas dziļums, kurā urbšos urbums ir bagāts arī ar mangānu, gan ar dzelzi, gan ar mangānu, bet tad ir jāskatās, vai šī norma tiek pārsniegta, un ja viņa tiek pārsniegta, un tas ir privātais urbums, tad, protams, ir jāmeklē iespējams palīdzību pēc kāda veida filtriem, bet tad tieši konkrēti atrisinot šo problēmu, nevis tur ņemot cietību nost vai vēl kaut ko citu, bet tieši dzels un mangāna problēma.
Mm-hmm. Nu, vēl jautājums par ultravioletās lampas, ūdens bakterioloģiskā piesārņojuma gadījumā lietošanu, nu, tur laikam ūdens vispār, es jau aizmirstu.
Ir sistēmas, kur to lieto, un ir sistēma, un tiek uzskatīts, ka tas ir pietiekami efektīvi, bet vai tas ir izmaksa efektīvi daudz dzīvokļu ēkām, visticamāk, ka ne.
Tas vēl ir labs jautājums, jā, un savukārt Rīgā ozonēšana, jā.
Jā, ir ozonēšana, tad Daugavas ūdeni divreiz ozonēm, pirmreizēja ozonēšana, pēc tam otrreizēja ozonēšana, pēc tam neliela chloru devas pievienošana. Tā ir Tas ir tas process, kā mēs nodrošinām mikrobioloģiski atbilstošu. Mm-hmm.
Ļoti daudz faktiski tie jautājumi un tās pārdomas ir tiešām par šiem aizaugušajiem stāvodiem, bet tas ir apsaimniekotāji un paši arī iedzīvotāji faktiski rīcības tikai tālākais, ja rezultāts būs, vai tās būs tīrs, vai tā kā Sants arī prezentēja, ka varēs iekonomēt pat naudu, visu sakārtojot. Šodien saku paldies Rīgas Tehniskās universitātes vadošajiem pētniekam Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktoram Sandim Dejum, Rīgas ūdens pārstāvjiem. Vai apvienotās ūdens kvalitātes kontrolas laboratorijas vadītājiem Gunitai Konai un medicīnas zinātņu doktorei Biora direktorei Olgai Valciņai par sarunu. Paldies, turpinām dzert ūdeni no krāna. Nekas ar jums slikts nevar notikt. Līdz rītam.
Kā labāk dzīvot?